Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Jeg sitter bare akkurat og leser om denne sjokkerende nyheten om at spesialenheten henlegger sak mot Agder politidistrikt I forbindelse med den katastrofale etterforskningen I forbindelse med Baneheia-drapene. Jeg vet ikke, jeg vil tro det en tidligere kriminalsjef Arne Pedersen. Har han det øverste ansvaret for etterforskningen? VG illustrerer saken med et bilde av en smilende kriminalsjef da han var på pressekonferanse på politihuset I Kristiansand og proklamerte at barnedrapene I Baneheia var oppklart. Så vidt jeg vet, så tror jeg ikke han har uttalt seg på mange år om denne saken. Og det står Vega Torstad har vært I kontakt med Arne. Han ønsker ikke å kommentere saken. Fy faen, jeg trodde jeg var paranoid når det er et fremmed nummer som ringer. Jeg vil tro Arne Pedersen screener alle telefonsamtalene og så inn I helvete. Og strategien hans må jo være å bare sette jævlig stille I båten. Og så det jo verdt å tenke over I forbindelse med justismordet mot Viggo Kristiansen. Og det jo bra at media går I seg selv. Politiet ser jo... Politiet, media går I seg selv delvis frivillig. Agder politidistrikt og politiet generelt går vel... De må tvinges inn I seg selv, nærmest med en fuckings pistol mot hodet. Det skal mye til før du får noe selvrefleksjon der. Og jeg tror, man kan ikke akkurat si at systemet fungerer heller. Jeg mener, det her, jeg kommer aldri til å komme over det faktum at det måtte en journalist til. Det måtte Bjørn Olav Jahr til. Det måtte noen som fra utsida bare nekta å fuckings gi opp og skrive bøker og fikse dokumentarer og alt det der. Det var det som gjorde at det her... justismordet ble avdekket. Ingen fra innsida. Så sånn det. Men, la meg nå starte med noe hyggeligere, som takk som faen til alle som har kjøpt billetter til Apokalykke. Billetterne ligger jo nå ute, og i Tromsø så går premiera på Troms Kulturhus 17. februar. Der går billetterne unna som faen, og det gjør meg nå, så inn I helvede glad. Jeg mener, det er vanskelig å eller det er vanskelig å overdrive hvor det hjelper og hvor mye mer inspirerende det å jobbe med det her showet når jeg vet at at folk investerer I billetter relativt god tid I forveien og billetterne går unna mange plasser men Oslo selger bra og Bodø omsider billetterne ute. Så vidt jeg vet nå, så den eneste plassen, Mosjøen, det eneste som ikke hadde fått fingeren ut. Så la meg nå bare kjapt gå igjennom den foreløpige turnélista, og la meg understreke nok en gang, Jesu navn. Det en ting når... Ja, det to ting. Det første de som jeg legger ut linken, og så det noen som skriver, kommer du ikke til Svolvær? Jo da, den står jo der, som nummer to. Og billettlinken ute. Og så det selvfølgelig de, kommer du ikke til Trondheim og Stavanger? Det for så vidt hyggelig at folk bryr seg, men det derfor det står flere spillesteder kommer. Det her bare første faktisk halvdelen. Men den ene som følger, 17. februar Tromsø, 24. februar Svolvær, 25. februar Leknes. Det her har jo den alldeles nydelige arrangør Benjamin lovt at han skal springe naken over eierne av bru ved Svolvær selv 100 billetter før Leknes, så hadde jeg vært en mer velstående mann så hadde jo jeg rett og slett kjøpt opp 100 plasser I Svolvær selv, men meget bra stunt der Benjamin, skål for deg så jeg ser frem til både Svolvær og Leknes, og så det Morsjøen 3. mars, Sandnessjøen 4. mars Moirana 10. mars Bodø Stormen 18. mars, helvete, det blir bra. Alta 24. mars, Hammerfest 25. Harstad 14. april, Sortland 15. april, Bergen Forumscene 22. april og Oslo Sentrumscene 29. april. Så der så. Og takk igjen til de som, som har gjort en verdig investering allerede. Den, det er en ny hjemmeside på vei. Den er rett rundt hjørnet. Det visste seg bare å være et helvetes jævla styr å få flyttet fra Squarespace til Domainshop. Men den bør komme i løpet av dagen eller dagen i morgen. Og ellers er jeg jo på testshow-runde. Jeg sto på... jeg var med på et show på Revolver i Oslo på fredag, nede i kjelleren der. Jeg liker den scenen veldig godt. Og etterpå... altså, det her er jo... Jeg kunne skjønt det bedre før, for liksom 10-15 år siden. Men det vel noe med min humorstil som gjør at folk tror... at selv om jeg aldri har truffet dem før, at de bare kan komme opp og begynne å kødde med meg, og slenge med kjeften. Som om vi er venner, som om vi kjenner hverandre. Og det var altså en frekk faen på Revolver. Jeg en ganske chill fyr. Men ikke sant, her blir det jo noen, så jeg og Hans Magne og Espen Abrahamsen og noen sett å nyte en gin. Og det setter seg ned, det kommer en fyr med siden av, og det første han sier til meg er, jeg tror han sa noe sånt som, du må slutte å la mor di greie håret ditt, eller et eller annet sånt. Fordi jeg hadde en bustet dag, med overlegg. Det er jeg som fiksa håret mitt, og det var bustet. Hvem faen bryr seg? Og jeg ser opp på han, og ser inn i noen svarte, livløse haiøyer. Det synes jeg er en fucking zombie på AMF. Og da skjønner jeg jo at det her er han en dildoen som er 38 år. Og allerede har fått oppmerksomhet. Han har fått oppmerksomhet fra scenen av Espen og Hans Magne. Men det er tydeligvis ikke nok, så jeg hater han. Umiddelbart. Jeg hater han fortsatt. For vi kjenner ikke hverandre. Så jeg sa til han, hva faen har du sa til meg? Og så sier jeg, hva får jeg til å tro at du kan snakke sånn til meg? Jeg gikk rett inn i fuckings æresmodus. Det var så vidt jeg kalte han bror. Med passiv-aggressiv undertone. Og han begynte nå å skulle unnskylde seg, og så sa han, er vi uvenner? Jeg bare, er vi uvenner? Var vi noen gang venner? Når gikk våres forhold fra uvenner til venner og tilbake til uvenner igjen? Vi har vært uvenner fra første fuckings øyeblikk, din dumme kuksuger. Helvete, jeg kjenner jeg blir forbannet bare jeg tenker på det. Og han skulle begynne å unnskylde seg, og kanskje det bare kom feil ut. Han var jo fucked up, det er en ærlig sak. Han ble 38 den kvelden. Men det er en jævla uting. Og særlig når du er så gjennomført sjarmløs. Og det endte opp med at vi bare gikk. Vi gikk videre på en annen plass og sa at vi gidder ikke han er jævlen. Mens jeg sto og ventet i dasskøa, så traff jeg på to... Og de her må vel i høyeste grad kunne kalles gutter. Hvis de var 18, så var det faen meg, da var det nydelig. Nydelig. Oi, det var en liten Freudian slip. Hvis de var 18 år, så var det en nylig aldersøkning. Men de hadde aldri vært på stand-up før, og så de var veldig hyggelige. Så jeg gikk fra Revolver med en god følelse. Men... ja, nei, det er noen folk som bare er et fucking ufordragelig fylla. Og det er et problem, for da er du mest sannsynlig ikke en kjernekar når du er nykter heller. Men jeg fikk nå prøvd et par nye ting som gikk helt greit. Og ja, det her showet blir nå noe. Jeg skal til Eidsvoll på lørdag sammen med Espen og teste ut noen greier. Bestemora til Espen kommer. Så det blir jo interessant. Han fortalte meg at... hun hadde vært inne på, og det er da du skjønner at han er gammel, bestemor hans kommer. Jesus fucking Christ, besteforeldrene mine har vært død i 20 år. Men i hvert fall, så han sier at bestemor hadde vært inne på et eller annet Facebooken min, eller YouTuber nå, sendt noen klipp, og da har hun sagt til han, ja, han er ganske stor i kjeften. Og jeg bare, ja, det kan du si, det er en av greia. Så Espen gleder seg bare til å, se trynet på bestemor, og nei, gjør den denne kongovitsen min. Så får vi se hvordan det fikk av, men jeg håper jo på å få ta en drink med gamle fru Abrahamsen etter showet. Så det blir gøy. Ja, og så kommer jeg vel til, jeg vet jeg skal til Gledeshus på, I Hønefoss med Hans Magne 5. november, og jeg kommer til Nickers på Lillehammer. Det showet tror jeg bare gjør alene, for nå begynner jeg å få såpass mye material at jeg har lyst til å bare kaste alt på veggen for å se hva som fester seg. Sånn det. Og I helga som var, så sto jeg jo på... jeg var med på rock, og her, det her jo... altså, det vel ingen som så jævla stor fan av å være en overraskelse. Men det var altså konseptet Martin Lepperød med venner. Og det var meg, med fare for å sette meg selv først. Marlene Stavrum var komf, så var det Kevin Kielal, så var det Ahmed... Mamav, og så var det Martin Lepperød. Og konseptet var Martin med venner, og jeg sto ikke på plakaten, fordi det var Feel Good som arrangerte det her, og det her var liksom samme dag som billettene til turnéen ble lagt ut, og jeg hadde ikke lyst til å blåse navnet ditt. Så jeg var en overraskelse, men problemet var at det sto overraskelse på plakaten. Og jeg synes det ubehagelig å være en overraskelse under optimale omstendigheter, men liksom når det Martin Lepperød sitt publikum. Jeg pratet vel om det litt I starten. Vent litt.
Alois! Hei! Jeg beklager det her. Jeg sa ettertrykkelig ifra til Marlene på forhånd. Ikke gjør en big deal ut av det jævla overraskelsespisset. Men som den moderne kvinna hun så hører hun ikke etter. Hun klarer ikke å tra grunnleggende instruksjoner. Jeg prøvde å si til henne, det jo Martin Lepperød sitt publikum, de jo faktisk nyfødt, de vet ikke hvordan... Skal jeg komme ut her og 80% sitte og tenke, hvem faen I dag sør oss, mens 20% tenker, å nei. Det der vi Og jeg skjønner jo, med en titel på showet som Martin og venner, så har dere jo lov til å håpe. At overraskelsen en av Martin sine venner, og jeg glad I Martin, men vi venner? Det Martin jeg ringer til når jeg selvmordstanker? Nei! Da ringer jeg Kevin. Da ringer jeg noen som vet hvordan det å vurdere og avslutte sitt eget liv.
Ja, så der hørte noen hvordan det var. Men det ble et gøy show for all del, men det et annet publikum, altså. Når snittalderen sånn 19-20, I hvert fall de Marlene pratet med liksom, som komf, de fleste var sånn 19-20 år, og du hørte det bare I setupen til videre. Det noe... Altså, det woke-greia en greie. Det det ingen jævla tvil om. Og så bare jeg glad at... Det litt digg å se at... Jeg mener, Norge et lite land, men det så... Det kult å stå foran en annen komiker sitt kjernepublikum og innse, jeg tror ikke de her mine folk. Så sånn, en og en gang det. Og så dagen etterpå, så dro vi nå ut, og ja, det var vel relativt chill. Det var ikke noe sånn veldig utagerende. Og dagen etterpå, så skulle jeg til, beklager det her, jeg sov ræva for tida. Og det påvirker absolutt alt. Det forresten noen av dere som har peiling på denne, hva det heter, pulsvariasjon. Vi ser. Pulsvariasjonsstatus. Fordi jeg har bra hvilepuls. Hvilepulsen min vel nede I sånn, det rundt, jeg vet da faen, 44-45 eller noe sånt. Og det tror jeg, det bra for en mann på min alder, med min livsstil. Men pulsvariasjonsstatusen, der er jeg lavt, men det ikke bra. Der skal du være høyest mulig. Så jeg har en 42 MS I snitt de siste 7 dagene. Og det tror jeg ikke bra. Så jeg aner ikke hva pulsvariasjonsstatus egentlig Og det etter å ha prøvd å leste om hva det faktisk for noe. Det påpeker at hjertet ditt slår ikke som en metronom, eller hva faen det heter. Altså det liksom variasjoner mellom pulsslagene. Gudene vet hva forskjellen på det og puls men det bekymrer meg litt. Gud for at det sier noe om allmenntilstand. Og jeg tok det med ro I går, men jeg fucking sovet ræva I natt og ondt I høy I dag, og jeg vet da faen hva som foregår. Det kan jo ikke, kanskje det covid. Det jo I høyeste grad fortsatt en greie. Så hvem vet. Jeg håper ikke jeg I ferd med å få influensa, for det ville vært jævlig dårlig beregnet med tanke på at jeg skal ta influensavaksiner på fredag. Noe jeg gjør hvert år, Og som jeg selvfølgelig vil oppfordre deg også til å gjøre. Men om du gjør det eller ikke, det nå for faen opp til deg. Skal ikke legge meg opp I det. Skal ikke ta noe standpunkt. Skal ikke si at du kan fuck off fra mine show hvis du kan ta din influensavaksine. For jeg gir ærlig talt totalt faen I om du tar den veksen. Om du vekser det eller ikke. Men uansett, poenget mitt var dagen etterpå så skulle jeg og Kevin til Buvika. Og ha show I lag. Og Buvika en halvtime ut for Trondheim. Og ingen jobber der. Ingen jobber I Buvika. Jeg sa vel på scenen at jeg har vært inne på Wikipediaen deres, og alt som står der takk Gud for E39. For det motorveien mellom Buvika og Trondheim. Så det virker som alle som bor I Buvika, det bare det rimeligere enn å bo I Trondheim, og så det relativt kort vei til byen, og så jobber alle I byen. Men uansett, det her var da et Buvika, hva enn det heter, kulturhuset. Det var noe kvinnekor som drev det, tror jeg. Det var for de som arrangerte kvelden. Og helvete for et bra opplegg. Knallscene, nydelige, hyggelige folk og et jævlig bra publikum. Kevin var på først, og da satt jeg... Backstage var liksom sånn at du så ned på scenen, men det var et vindu der. Liksom vegg med vindu, så jeg hørte ikke, og det gikk an å åpne vinduet. Så jeg hørte hva Kevin sa, men du fikk liksom bare et inntrykk. Jeg skjønte at det gikk bra. Men så når jeg skjønte at han begynte å nærme seg slutten, så gikk jeg... ut av huset og rundt altså ut av huset og så inn bak scenen. Og det var først når jeg stod rett bak scenen at jeg hørte for et helvete strøk det var. Han rev jo ned kåken, lite visst det. Og de var en fortreffelig jævla gjeng. Og så gikk han av og så sa han 10 minutter pause og det straks vel sikkert 20 minutter. Jeg begynte å bli stresset for at jeg holdt på å si for at publikum var for fucked up jeg var vel stresset på mine egne vegne og en av arrangørene sa vel etterpå sånn at hun var litt skeptisk til kvelden når vi kom rullende inn der klokka 5:30 i storslag og showet ikke begynte før 9 men det skal vi ha vi leverte som faen det jeg bestandig sier og folk sånn at du ikke litt fucked up nå for å gjøre det ja, si det etterpå hvis det går dårlig for det går mest sannsynlig bra og jeg og Kevin dro det der så jævlig bra I land om jeg så skal si det selv og ja nei, det var dritgøy og vi hang vel der etterpå og pratet med folk og altså den jakken altså hvis dere husker noen episoder tilbake jeg vet ikke om jeg nevnte det spesifikt men da jeg og Espen var ute I Bjugn så klarte jo Espen å glemme igjen jakka si utrolig nok Så det var en fyr som hadde jakka, og så var han, og når vi skulle kjøre fra Bjugn, så var han sånn, dere kan svinge innom henten hvis dere vil, men det var en halvtime I feil retning, og Espen var sånn, jeg vil ikke se han her fyren I øynene. Så vi driter I det. Og fyren hadde tilbudt seg å sende jakka til Espen, som var hyggelig gjort, men så plutselig før meldingen at han skulle komme på showet på Buvik, og han kunne ta med jakka. Jeg var ærlig talt ikke så jævla gira på at han skulle ta med jakka, for jeg har ikke lyst til å drasse på den jævla jakka. Jeg pakker tight som det. Men uansett, han møtte opp, han hadde med jakka, så jeg bare fikk den og sa takk, og så visste jo ikke jeg at det var, Espen hadde en masse notater, stand-up, setliste og greier I lomma på jakka, så jeg tok selvfølgelig frem den, og så, Espen visste ikke noe om det her, så jeg bare tok bilder og setliste og skrev, Kevin jobber med noen nye greier, hva du tror om det her? Og Espen, jeg spurte han om det her etterpå, først ble han litt usikker på hva som foregikk, og så sendte han et bilde av Kevin I jakka hans. Og den jakka passet Kevin så bra, Kevin ble tight som faen I den der denimjakka til Espen. Såpass tight at jeg tviler på at Kevin blir igjen tilbake. Jeg vet at Kevin I byen nå, men jeg tviler. Tviler. Jeg tror Espen kan se langt etter den jakka, fordi jeg mener hva det var Tom Jones sang? Var det bare sexbom? Ja. Kevin jo sexappeal på to bein I utgangspunktet. Men gi han den her denimen, og helvete underliv kommer til å smelte. Så, og det tror jeg Espen helt innforstått med, at av og til så må man rett og slett offre seg for noe som høyere enn seg selv I det her tilfellet, og gjør Kevin Kildahl enda hottere. Så uansett, vi storkoset oss, og så bodde vi I Trondheim, så vi dro tilbake dit, og Kevin sendte meg melding på morgenen om at det her var det verste fuckings bakfyllet han hadde hatt på lang tid. Jeg var I relativt... Relativt fin form, må jeg si. Null reparering på veien hjem. Og så, ja, så har jeg bare chillet. Eller har jeg det? Jeg chillet, ja, det en dag, og så var det på igjen, og så, ja, whatever, det skjer noe ting. Men utenom det, jeg så en fyr på Twitter forresten, det her, jeg har ikke sjekket opp saken videre, men barneombudet, hva det hun heter igjen? Det var hun som var hun en av dommerne i rettssaken mot Breivik. Jeg liker jo egentlig. Hva faen det hun heter igjen? Blond. Blond dame, du ser at hun sikkert var ganske, ganske heit. Back in the day. Så vi ser her. Inga Beyer-Eng. Og så blir jeg sikkert å finne ut at hun er like gammel som meg, og så at hun var hot back in the day. Født 1970. Ja, ok. Uansett, hun gjorde i hvert fall en veldig god tidligere tingrettsdommer. Ja, hun var faktisk aktor i rettssaken mot fucking Breivik. Men uansett, jeg liker hun. Men, noen skrev på Twitter at de hadde vært på et eller annet foredrag med henne, hvor hun hadde sagt at 18 av 22, det skulle vært jævlig rart, 18 av 20 russ har prøvd kokain. Og, jeg mener, bare, jeg vet ikke, finner hun bare på ting. Det er jo en fuckings absurd påstand. Og jeg vil vedde hva som helst innenfor rimelighetens grense på at det er totalt oppspinn og Norsk Narkotikapolitiforening propaganda. 18 av 20 russer prøvd kokain. Hva i helvetes jævla navn er det du snakker om? Men som sagt, jeg har jo ikke... Vi ser 18 av 20 russ. Bare prøve å google det. Jesus, nei, søkegøya mi er... Den er spesiell. Jeg er glad jeg har en VPN. Ja, det kommer bare til den tweeten. Skal vi se her. Ja, jeg finner ikke den tweeten, men uansett, det her faller jo inn. Det er jo en propagandakampanje på gang i regi av Norsk Narkotikapolitiforening for å gi et feilaktig inntrykk av at det er så helvetes mye kokainbruk blant ungdom. Og det var også et fint innlegg i Oslo-debatten av en kar som heter Øystein Mariansson Hernes. Foresatt ved Bjølsens skole, overskriften Norsk Narkotikapolitiforening besøkte Sønns skole. Jeg vil ikke anbefale arrangementet til andre foreldre. Og da er det godeste Bresil selv, Jan Erik, godguten, Goebbels selv, Jan Erik Bresil fra NNPF, startet sitt innlegg med å være tydelig på at alkohol er skadelig. Det upolitiske møtet fortsatte med overskriften, og det her er jo, jeg liker sarkasmen, den er jo ikke engang mellomlinjen, den er jo på linja. Det upolitiske møtet fortsatte med overskriften, er norsk narkotikapolitikk mislykka? Og Bresil begynte her et politisk forsvar for dagens kriminaliseringspolitikk, og bla bla bla. Og så skriver han, det ble brukt mye tid på cannabis, før vi fikk en rask gjennomgang av MDMA, kokain, amfetamin og LSD. Også lystgass ble nevnt. Disse stoffene har svært ulik risikoprofil og avhengighetspotensiale, men slik informasjon var så godt som fraværende. Selvfølgelig er det det. I Bresils hode ser det jo ingen forskjell på lystgass og kokain. Og så skriver han faren her, jeg gjør min 14-åring en bjørnetjeneste hvis jeg ikke skiller mellom lystgass og kokain. Alternativt svekker jeg bare min egen troverdighet. Ja, men er det noe NNPF ikke er god på, så er det vel troverdighet. Men det her er jo par for the course når det kommer til propagandaorganisasjonen Norsk Narkotikapartiforening. Har ingenting med politiet å gjøre. Men det her er det jeg hang meg mest opp i. Dette ble fulgt opp med angrep på Riksadvokaten, den tidligere foreslåtte rusreformen, og den ruspolitiske organisasjonen Foreningen Tryggere Ruspolitikk. Og her er linken han gjør. Det neste punktet på programmet var etter min mening det mest problematiske. Et foreldrepar opplevde i 2017 å miste sønnen på grunn av en overdose MDMA, og morens beskrivelse av denne traumatiske opplevelsen, hvis på storskjerm, var sterk. Nå skal jeg bare finne. Og her er relevansen, folkens. De av dere som vet jo allerede. Men, å angripe, for det første, å bruke da foreldre som har gått igjennom noe så tragisk som å miste sønnen til en MDMA-overdose, Og så skal du angripe foreningen Tryggere Ruspolitikk, som jobber for rusmiddelanalysetjenester, som jobber for at du skal kunne se hva som faktisk i mollien du kjøper. For det nå et fuckings faktum at mennesker kommer til å bruke ulovlige rusmiddel. Så, og som det står, jeg mener, så det jo nettopp derfor. Hvordan sadistisk monster du når du jobber mot rusmiddelanalysetjenester? Her det ruserfrom.no sier på siden. Hvorfor tilbyr rusmiddelanalysetjenester? Forebygge uønskede reaksjoner og overdoser. Ja, monitorere det illegale markedet, komme i kontakt med brukergrupper som vanskelig å nå, iverksette storskala varslingskampanjer, rask hvis farlig stoff i omløp. Nå vet ikke jeg detaljene rundt det tragiske dødsfallet som, som denne familien prater om, men det vil ikke overraske meg hvis det var noe annet enn ren MDMA, denne ungdommen fikk i seg. Og da, så da gå fra å fortelle om det til å angripe de som faktisk jobber for å hindre at sånt skjer, i motsetning til de helvetes propagandisterne i NNPF, det altså så hinsides forkastelig. Og det jo trist at foreldre blir brukt i en sånn umoralsk propagandakampanje. Men sånn det. Sånn det når det kommer til Brasil og NNPF. De virkelig så skamløse som man får det. Og folk støtter dem med penger. Det faen meg på nivå med. Jeg så nå at de hadde kronerulling på den statuen av Freya. 270.000 har de fått inn. Jeg mener, som en effektiv altruist, så det litt rart å tenke på. Ikke sant? Det der, jeg pratet med en kompis som akkurat var blitt planfadder, og så sa jeg, jeg har vært planfadder i mange år også, og den psykologiske effekten av det å liksom ha ett barn som du har ansvar for, skal man selvfølgelig ikke undervurdere, og selvfølgelig et fint tiltak alt det der. Samtidig så blir det sånn, Jesus, hvor mange malarianett kunne du bidra til å sikre for 300 kroner i måneden? Det verdt å tenke over, om ikke annet. Ja, hadde jeg en annen på plakaten. Salman Rushdie, vi hører ikke så mye om han etter det angrepet han ble utsatt for. Men han mestet altså et øye og bruken av en arm etter at han ble knivstukket utenfor New York for noen måneder siden. Knivstukket 18 ganger, tror jeg. Brutalt angrep. Stukket ned av en religiøs fanatiker som var født lenge etter at boka kom ut. Jeg har noen vitser om det her, og jeg har lyst til å holde det aktuelt med å prate om det i showet. Vi får se, men det synes jeg... Ja, det var liksom... Det forsvant fort. Og nå når jeg hører det der... Ja, jeg vet ikke nok om... Jeg bare hører at det er selvmotsigende uttalelser fra NRK om hvorfor de droppet den hijab-debatten på debatten. Hvor programlederne sier en ting og ledelsen i NRK sier en annen. Men hvis det handler om berøringsangst, helvete hvor jævla ynkelig det i så fall med tanke på det som skjer i Iran. Hijab jo ganske i vind. Så det ville vært en naturlig ting å debattere. Ja, helt til slutt så vil jeg bare, jeg satt og hørte i sted på den overskriften på TV2-nyheten var kunstig intelligens for bløffet, banebrytende. Googles nye oppfinnelse kan gjenskape naturlige stemmer og komponere musikk kun ved å høre en liten lyd. Og altså det kleppet, Google har nemlig lansert en ny kunstig intelligens som klarte det som for kort tid siden hørte hjemme i en science fiction film. Audio LM, som AI-en heter, kan nemlig høre en kort lyd og så skape sin egen fortsettelse. Og hvis du går inn på, jeg skal legge med linken fra, i show notesen, så du kan gå inn og høre det selv. Det står, gi den 3 sekunder fra en lydbok. AI-en fortsetter å lese med den samme stemmen, det den finner, og den finner på det den skal si selv. Og igjen 3 sekunder et musikkstykke, AI komponerer videre med lyden av det samme instrumentet. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal få hvordan jeg skal få spilt det av, for det høres ganske, ganske cray-cray ut når du tenker på så vil jeg si, kunstig intelligens for bløffer. Jeg vet jo at det her jo ikke den beste... Den beste audio, hvis du... Men her skal vi se, skal vi prøve å spille da. Så kan dere få høre. Og det dere da må ha i bakhodet, er at de første tre sekundene, først er det fra en lydbok, og så er det et musikkstykke. De første tre sekundene er det opprinnelige mennesken som prater, og resten er en fucking AI. Hør på det her.
Some images, like some sensations, which produced by the light of nature in all creatures, are subject to various conditions. As in,
I haven't had a chance yet to tell you what a jolly little place we have been. I know something about some of the people who have lots of money. They are very fond of me. They think...
Der tar du ut. Det fuckings... Det crazy shit. Jeg mener, det vil få fagfelt som har så jævla mye ufortjent hype. Som akkurat AI. Men det her jo faen meg... Ja, basert på det lille Nei, vent det! Det jo Inga Strømke, forsker på maskinlæring og AI ved NTNU. Hva faen sier hun om det her? Hun har jo, i likhet med andre, høyst oppegående mennesker. Bakgrunn i Norvik. Partikkel... Fysiker og AI-ekspert Inga Strømke mener nyvinningen er banebrytende. Jeg synes det er helt fantastisk. Tvilte ikke på at dette kom til å skje, men da forventet jeg ikke at det skulle skje så fort. Ja. Å lage et system som kontinuerlig kan skape innhold og så produsere tonefall og lyd som passer til det, vitner om en fungerende oppmerksomhet. Ja, jeg burde virkelig ha det henne på podcasten. Ja, robotiserte stemmer høres for eksempel kunstig ut nettopp fordi tonefallet ikke tilpasses det som blir sagt. Strømke forklarer at Audio LM nærmest virker å forstå hva han selv sier, hvilken lyden lager avhengig av hvordan den tolker ordene, sier han. Ja, nei, evig fuckings fascinerende. Og her er det syke, mens vi er inne på AI. Jeg har fortsatt ikke sett sesong 4 av Westworld. Hvor sykt ikke det? Det liksom, Westworld for meg er veldig høyt oppe blant mine favorittserier gjennom alle tider, og en av få ting jeg ser om igjen. Så jeg vil se de to første sesongene flere ganger. Og jeg og fruen er sånn, når det kommer en ny Westworld-sesong, så må vi se den forrige sesongen om igjen. Så vi driver og ser sesong 3 om igjen, og så skal vi se sesong 4. Men jeg fucking, jeg elsker det. Det er bare så jævla, så jævlig up my alley. Så ja, vi ser. Er vi der, ja? Ja, nei du, jeg tror egentlig bare vi skal dra det her i land, fordi jeg er nødt til å gjøre en bonusepisode også. Så jeg hadde et par andre ting jeg hadde lyst til å prate om, men det tror jeg vi sparer. Det Patreon-bonusepisoden, og hvis dere vil høre den, og meget så mye mer til å få et par bonusepisoder i måneden, så kan dere gå inn på patreon.com/dagsoras, og så kan dere bli et medlem der. 50, 75 eller 100 spenn, alt ettersom. Alle får det samme. Så ja. Men... Et par tips på slutten. Jeg bare ble usikker på hvordan tipsene jeg skal ta i hvordan episode. Men vi kan jo starte med en podcast som jeg vil anbefale, som jeg hører ganske fast på. Og den heter Philosophy for Our Times. Den jo selvfølgelig relativt nørdet, men jeg vil tro mange av dere vil få noe ut den. Det blant annet den siste episoden, jeg tror det den nyeste episoden, og også den siste episoden jeg hørte, handler om moralsk ansvar, frivillig og moralsk ansvar. Blant annet med han, kan hette Galen Strawson, og så er den som heter Massimo Pagliucci, og så Eva, den som nevro, jeg vet aldri hva det heter på norsk, en neuroscientist, en hjerneforsker. Og de diskuterer liksom om det gir mening å prate om at man har moralsk ansvar for sine handlinger hvis man er ambivalent til, i beste tilfellet, hele ideen om frivillige. Så bra podcast, masse interessante episoder. Philosophy for Our Times. Og så må jeg jo også, det her har jo folk fått med seg, men podcasten til Trygdekontoret, jeg vet ikke om det episode 1 eller 2, jeg hørte den episoden om Andrew Tate med Lasse Josefsen, som jeg liker veldig godt. Men han er fyren som er med, han er Andrew Tate-forsvareren. Jeg sette bare en melding til Lasse etterpå, og så skrev jeg bare noe sånt, så at jeg aner ikke hva man er, han er Tidemann, heter han, på Trygdekontoret er. Men du trenger faen ikke mange vekttall i armchair psychology for å høre en ekstrem usikkerhet under all denne småfløve patosen. For hvis du vil høre noen snakke som en jævla AI, hvis du vil høre noen snakke så forbanna innøvd og sjælløst om maksimering av, hva enn det skulle fuckings være, maksimering av sjansen for å få seg fitte, er det vel først og fremst det det handler om, med fare for å forenkle. Men jeg elsker jo Seltzer, og jeg har fortsatt bare sett første episoden av det, UXA, av den nye sesongen. Men Trygdekontoret på podd fungerer så inn i helvete bra, så det anbefales. Og så et lite platetips helt på tampen, Early Moods. Early Moods er et band fra LA, som er, jeg vet ikke hvordan... Det er noen musikere som spiller i noen death metal band og noen trash band og forskjellige uttrykksformer av ekstrem musikk, men de har satt sammen et prosjekt som heter Early Moods, som er retro doom i beste Black Sabbath on. Det er liksom det minner meg mye om Cathedral, det britiske bandet. Og hvis dere likte Dr. Smoke, det bandet som jeg nevnte i fjor, da vet dere hva det her er. Det er herlig 70-tals doom metal, men av og til litt mer trasha. Vokalisten er jævlig bra, stemmen hans passer perfekt til musikken. Det er ikke noe sånn Ozzy Osbourne rip-off, det er en egen greie, men det står så perfekt til skiva. Skiva er sånn 40 minutter lang, så det er ikke noe sånn outstay or welcome her. Den skiva vet når den skal forlate, og den forlater på akkurat rett tidspunkt. Leave Them Wanting More. Så Early Moods, jævlig dårlig navn for et band, det må jeg si. Men hvis du bare sjekker platekovret og ser hvordan de her gutta ser ut, så ser du at de er et good mood, og de treffer i hvert fall mitt humør ganske så perfekt. Så, jeg tror det skulle være det hele. Det er jeg ganske sikker på. Takk for at dere hører på. Og takk for at dere kjøper billetter til Apokalypse. Det gleder nå så inn i helvete. Det inspirerer meg til å jobbe videre og gjøre så best fuckings mulig. Så vi ses der ute. Ta vare på dere selv i mellomtida. Tjo og hei.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.